ሚኒስትር ጉዳያት ወጣ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ኢትዮጵያ በካድዎ ዑደት ሃገሮም ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ንዘለዋ መርገፂ ብዙ በለፀ ዘረጋገፀት ሁሉ ምዋኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሮም ኣምባሳደራት ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ህፁፅ ኣዋጅ ንፀገማት ኢትዮጵያ ፍታሕ ከም ዘይኸውን ሚኒስትሩ ወፃኢ ቲለርሰን ግልፂ ገይሮም እዮም ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ፍሌነር እስክንድር ፍሬው ይብሉ ይኹልና ገብረ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ራይነርን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሜሪ ሌኖርድን ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንዑደት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን መብርሂ ዝሃበ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ህፁፅ እዋን ብበሊሕ ካብ ዝነቐፉን ዝተቃወሙን ዓለምለኸ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚት ትስራሕ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ ዕለት ዝፈፀሙ ሬክስ ቲለርሰን ነዚ ኣጠናኺሮም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መርገፂ ከም ዘይሐጎሶ ክገልፅ ፀኒሕሎ። ብዛዕባ እዚ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝተካየደ ዝርርብ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ራይነር
This position we made because we felt it was correct and appropriate and the secretary
the takranyan gubun margetsa ayu minister wotsa itelarson won tazi tumale degimo maragagi tsommolu mengist gubu zhono nay tatata tsagmat kfatten zdehnet zegatatu karagagetsen kemzollo nirdaina zimay sabat basarat bezakhbrin politikawi hawahu kayetsubun tkhawul kemzollo won tasfan gabr
ኣምባሳደር ራይነር ከም ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ካልኣይ ህፁፅ እዋን ዘይተቀበሎ ይውሰዱ ምስ ዘለዉ ኣወንታዊ ንስጉምትታት ስለ ዘይጣዓም ኢሎም
We had noted the important efforts toward broadening political space between the last state of emergency and this one.
ኣብ መንጎ ቀዳማይን ዳሕራዋይን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዘሎ እዋን ፖለቲካዊ ሃዋሁ ንምስፋሕ ዝተገብሩ ጥቕምቲ ፃዕርታት ኣስተውዒልና ኢና። ክሳብ ሎሚ ኣፍታት 10,000 እስራት ንምፍትሖም ፖለቲካዊ ምምሕያሻትን ቅድሚት ንምውሳድ ቀዳማይ ሚኒስትር ብድልየቶም ብሰላማውን ብፍቃዶምን ካብ ስልጣን ንምውራድ ምውሳኖም ዝኣመሰሉ ማለት እዩ።
That was the context within which we saw the state of emergency as problematic and a step in a potentially unhelpful direction.
እቲ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ፀገም ከም ዘምፅእ ዝረኣናሉ ኩርና እዚ እዩ። ጠቃሚ ናብ ዘይኮነ ኣንፈት ዘምርሕ ሰጉምቲ ነዚ እውን እዩ መርገፅና ግልፂ ዝገበርና። ሚኒስትር ወፃ እውን ነዚ ኣብ ምርግጋፅ ዝተዓወቱ ይመስለኒ። ካብዚ ኸናበይ ዝብል ንናይ ባዕላ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ንምድጋፍ ምስ ኢትዮጵያ ብኣጋርነት ንምስራሕ ንኽእሎ ክንገብር ኢና። ኣብ ፀጥታ ቁጠባን ፖለቲካን ንናይ ባዕላ ረብሓ ክትብል ንእትገብሮ ጥሪት ክንሕግዝ ኢና።
ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣብ ምስፋሕ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምርግጋፅን ኢትዮጵያ በዚ መንፅር ትጓዓዘሉ ዘላ መንገዲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ብሰፊሕ ከም ዝተለዓለ እውን እቶም ኣምባሳደር ሓቢሮም ኣለው። ይካየድ ዘሎ ለውጢ ንድሌት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝምጥን ሰለጠን ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ቲለርሰንን ሓባራዊ ምርድዳእ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም። ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝርርብ ኣቶ ሃይለማርያምን ቲለርሰንን ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቲለርሰን ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢያዊ ናይ ፀጥታን ሰብኣዊ ሓገዛትን ትፃወቶ ዘላ ቀፃሊ ታራ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣመስኪኖም ኣለው። ብፍላይ ድማ ንስደተኛታት ብምቕባልን ኣብ ተልእኮታት ምኽባር ሰላምን ከምኡ እውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ኢጋድን ትፃወቶ ዘላ ተራ ጠቂሶም ይብል እቲ መግለፂ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብድልየቶም ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ዘቕረብዎ ሕቶ እውን ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣድናቆት ረኺቡሎ ይብል እቲ መግለፂ። ሬክስ ቲለርሰን ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ ዘካየድዎ ዝርርብ ብዝምልከት መብርሂ ዝሃባ ድማ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሜሪ ሌኖርድ ድየን ንሰን ናይ ሃገረንን ናይ ኣፍሪካ ድሌት ዝጣዓሚ ኢለን ኣለዋ።
We acknowledge that the United States and the African Union have very solidly shared goals to
United States and Hebrat African zeteragagetin zemaabelatin Africa kemi nifetter abzul niragadallom alamatat kemzellu nifelitina na United States na ba'la dihnetin qutabaw bilzignan mis Africa aziz ta'asasar mukhanu nginzebina ta ahgur 1 billion hizb zellwa taqami tidagaya akul 950 dima zebelatsa kekhawuni
kilitiyom ambassadorat ካብ ጋዜጠኛታት ዝተለዓሉ ካልኦት ጉዳያት እውን መልሲ ሂቦም ኣለው።